Endelig vi tilbake med en ny episode av Håndballprat, en podcast med stor K. Karoline Dyhre Breivang selvsagt med som medprogramleder. Karo, nå har det vært lenge siden sist.
Ja, det har det, alt for lenge siden.
Ja, så nå du klar.
Jeg klar.
Det var på tide, med andre ord. Det mange som spiller en podcast om dagen, og det vi veldig glad for.
Ja.
Mange podcaster med håndball, stor fokus på håndball. Men det bare en podcast som har podcast med stor K.
Ja.
Mange lurer på hva det for noe. Hva stor podcast med stor K?
Nei, det ikke verre enn at vi I håndball så kaster vi, og da passer det bra med podcast da. For de som synes sånne ting litt vittig.
Nå den ballen lagt død. I dag har vi virkelig fått storfint besøk. Holdballjentenes tidligere suksessrike sjef. Velkommen Marit Breivik.
Tusen takk.
Dette har vi gledet oss til.
Ja, det spennende. Det
Jeg har gledet oss til å få besøk av deg.
Ja, så hyggelig det.
Ja. Karo har nesten ikke sovet de siste dagene.
Nei, nei, jeg har gledet meg sånn.
Men Marit, vi skal innom følgende. Din helt fantastiske CV. Vårt første VM-guld I 1999, og selvsagt også OL-guldet I 2008. Mye om håndball og jentenes VM som står for tur. Vi skal prate litt om Torer, og mye om og med deg, Marit. Vi hopper rett på CV-en din, for den trenger vi faktisk den trenger vi litt tid på, for den veldig lang, den innholdsrik, og den veldig, veldig bra.
Du avslører at den begynner å bli godt opp I årene.
Nei, du holder deg meget godt, men CV-en din god. Klubber som spiller, Nessegutten, Skogn og Nordstrand.
Ja. Vi litt motsatt trekke for det var Nordstrand imellom Nessegutten og Skogn.
Og det var det, ja. Okay.
Jeg gikk på idrettshøyskolen, så var det Nordstrand.
Men hvorfor ble det håndball på deg?
Ja, det var litt tilfeldig, for jeg holdt på med langrenn, terrengløp og håndball fra jeg var 11 år til jeg var 16. Og så skulle jeg egentlig teste ut hvor god jeg kunne bli I langrenn, for jeg var med sånn I hovedlandstrenn og det skiktet der. Og så ble det da, akkurat da, ble det to eller tre spillere på Nessegutten sitt A-lag som ble gravid, og dermed så var det lite bakspillere. Og da kom formannen som det het den gangen ned og hjem til oss og sa at du Marit, du må ikke ta pause fra håndball, for da har vi for lite spillere. Og så ble det håndball, og da var det vanskelig å kombinere langrenn og håndball.
Ja, det skal vi komme tilbake til, for det har blitt en veldig viktig del av livet ditt senere med håndball, det vi enige om.
Ja, det har I hvert fall tatt en stor del av livet.
ja, stor del av livet. Og så du født og oppvokst på Levanger.
Ja.
Som klubbtrener, vet ikke om jeg har riktig rekkefølge her nå heller, men det Nessegutten.
Ja, jeg begynte som trener allerede da jeg var 13-14 år for unga. Ja. Det var vanlig I klubben
vår. Ja, det er viktig det også.
Ja, det var vanlig I klubben. Og så ble jeg litt trener etter at jeg hadde gitt meg som spiller på A-laget da, den gangen. Det var vel nivå 3, tenker jeg.
Ok. Og så det Byåsen?
Byåsen I 4 år, og Larvik I 4 år I Eliteserien.
Ja. Men I tillegg så har det dukket opp noe her at mens du var landslagstrener, så har det dukket opp at du var litt trener også I en klubb, ikke så langt herifra, men I Fett. Stemmer det?
Ja, jeg begynte jo med to treninger I uka I Nordstrand for å ha litt trening på gulvet, for du fikk jo, når du gikk over fra å være klubbtrener til å bli landslagstrener, så fikk jeg litt abstinens. Jeg var jo nesten ikke på gulvet, og var jo ikke det I de ukene spillerne var I klubb. Og da fikk jeg anledning til å være en morgenstrening I Nordstrand og en ettermiddagstrening. Men så begynte Nordstrand å bli såpass god, og det var jo på grunn av meg først og fremst, det var jo spillere som var der. Så begynte andre klubber å krangle på at landslagstreneren skulle være I en klubb. Så da måtte jeg søke meg til en herreklubb, og det var greit.
Ok, altså nå det sånn, så du heltidsansatt som trener, og så kan du ikke være I klubben hvis du I forbundet. Men Christian Berge, han veldig opptatt av dette, han føler at han mister litt altså, kontakten med gulvet, det å være trener. For han merker de første kampene, så han litt rysten. Så han oppsøker jo nå klubber for å skyggetrene litt og være litt mer på.
Ja, vi jo med I Olympiatoppen I å støtte det prosjektet, for jeg kjenner jo en veldig situasjon. Og jeg var jo ikke engasjert av en klubb, jeg var jo der som dugnadsmedarbeider I den sammenhengen I Nordstrand. I Fett så ble det et lite engasjement, og det var helt ordentlig for å få både dekka, det var vel primært å dekka reisekostnader der, og det var veldig godt å være på gulvet og være I diskusjon med trenere. Jeg var med på hjemmekamper og to økte I uka.
Vi skal videre, for den lang, den CV-en som snakket om. Debuterte på landslaget, husker du når det var?
1975.
Ja, husker du hvem du spilte mot?
Danmark, tror jeg.
Ja, hvor mange mål hadde du da?
Det husker jeg ikke.
Det var nesten fotballresultat, for det ble 10-60 I Danmark. Du hadde ett mål.
Akkurat.
Det bra å score I debuten da.
Ja, det bra det.
Ja.
Jeg husker Unni Annesdal fikk gullklokka og 50 kamper den gangen, det husker jeg best.
Ja. Også siste landskampen, husker du også når den var?
Som spiller?
Ja.
Det husker jeg ikke.
Det var 14. desember 1983, det var møtte dere Sverige. Tapte 28-26, men Marit har 6 mål.
Ok.
Og totalt antall landskamper, som vi har fått registrert her I Norges håndballforbund, det 137 landskamper, 286 mål.
Ja, jeg har ikke tenkt sånn på det.
Er du litt usikker om det ikke stemte?
Nei, det og noen ganger har det stått 140, og noen ganger har det stått 137, så det jeg forholder meg til lista deres.
Men så langt, så ikke hun som sitter ved din side, Karo, hun ikke imponert så langt. For Karo har over, vet du hvor mange kamper Karo har for landslaget?
Jeg vet at det har over 300, og jeg vet også at det var litt flere mesterskap I hennes tid enn det var I min tid. For der var det jo hvert fjerde år eller noe sånt, men Caroline har jo, når hun først fikk stabilisert seg, når hun kom over de første 50 kampene, så gikk det slag I slag for Caroline, og det meget imponerende.
Skal komme tilbake til det. Ta med den kampen du hadde flest mål I, det var mot Tyskland I 1980, da skårte du 9 mål, Norge vant til 28-14. Så det noe som jeg synes bestandig morsomt. Du har jo 137 landskamper. Du bestandig, du kjent, Marit, for å være inkluderende, snill, grei, omtenksom. Vet du hvor mange to minutter du har fått på landslaget?
Det har jeg sikkert fått en del av, for jeg...
Nei.
Ikke?
Nei.
Nei, men da var det...
Ikke skryt for at det har vært litt sånn tøft på ballen.
Nei, det var vel kanskje ikke så... Det var ikke så intensiv kontakt I min tid. Så jeg husker jeg fikk jo to minutter, for at jeg var egentlig ganske irritert på dommeren noen gang. Men jeg måtte jo legge det av meg.
Du har fått 16 to minutter, og så har du 6 gule kort, og det lite. Og så må jeg spørre deg, har du noen gang fått rødt kort som trener?
Som trener har jeg fått, som klubbtrener I Byåsen, så har jeg fått rødt kort. Og det var dumt det jeg gjorde, så hadde jeg fortjent rødt kort, men det var helt naturlig at jeg sprakk.
Ja, veldig bra. Det overrasker meg litt, men da skal vi tilbake på Karo. Vet du hvor mange to minutter? Og du har trent Karo, du virker da som veldig snill og rolig på banen. Karo har 136 to minutter.
Og det var utrolig viktig for Norge at jeg tok den forsvarsjobben.
Så du lærte å pente å være litt sånn småstyr på banen?
Ja,
vi
må ta igjen litt fra det jeg ikke gjorde.
Ja, ikke sant? Med avtale.
Og 114 gule kort.
Ja, med ingen røde kort. Ingen røde kort.
Men ja, det var ikke
du
som spiller,
bare som trener. Jeg gikk ut på banen og lurer på om dommeren noen gang hadde spilt under pippekonsert selv. Og da det klart at jeg måtte vise meg ut.
Så. Morsomt. Det var streven din som spiller. Vi skal over til det som trener. Byåsen, så ble du seriemester som trener I 89-90, og så ble du sluttspillvinner I 88-89-89-90, og så har du 3 NM-gull med Byåsen 88-89-91. Så Byåsen hadde et godt lag på den tida.
Ja, Byåsen var veldig etablert I toppen I norsk håndball med flere landslagsspillere og en rå treningskultur. Så det de ikke hadde vunnet før jeg kom var cupen, og det var ganske frustrerende for de hadde vært I cupfinalen flere ganger. Og de hadde heller ikke... greide å markere seg nå I Europacup. Så det fikk vi bra orden på I løpet av de 4 årene.
Tydeligvis. Og så ble du seriemester med Larvik I 93-94-sesongen.
Ja, og det var jo en fantastisk opplevelse, for Larvik var jo nyopprykket sesongen før, og med et veldig talentfullt ungt lag som hadde vært I junior-Norgesmestra, jeg tror 2 år på rad, med Bente Jostvedt Øyno som trener, og hun ble jo med meg I trenerteam I Larvik. Og første året ble vi nummer 10 og måtte spille en kvalifisering. For å berge plassen, og det var ingen økonomi til å hente inn noen nye spillere, og det ble også bestemt at vi kunne ha bare én utenlandsk spiller den kommende sesongen, så Åsa Eriksson, som var en god spiller fra Sverige, hun dro til Danmark, Lina Olsson ble igjen, ellers var det samme laget, noen av de eldste hadde gitt seg, og så tar vi seriemesterskapet året etter, og det var en fantastisk opplevelse med et ungt lag.
Men Karo, det må nesten ha vært starten på Larvik-eventyret da, og 93-94-sesongen som seriemester, for det ble jo veldig mye gode år, en del år etterpå I hvert fall.
Ja, jeg kom jo ikke dit før høsten 2005, så etter det så var det jo veldig mye, men det var jo veldig mye før den tid også, så det var, klubben ble jo startet I 1990, så den jo ikke så gammel
som alt. Ja. Ja.
Det ble en overbygningsklubb mellom Halsen og Larvik-turen. Begge hadde gode breddeavdelinger.
Men etter da 93-94 seriemesterskap I Larvik, så det var et spesielt år for deg, tror jeg, 1994, for da ble du landslagssjef. Du skrev landslagskontrakt med Norges Håndballforbund fra 1. januar etter Svein-Tore Jakobsen.
Det riktig, så da hadde jeg jo Larvik og landslaget de første 4-5-6 månedene. Ja, det var uvant og spennende, og jeg husker jeg var egentlig ganske nervøs for hvordan det der skulle gå, men Blikk ble med på å kjøre en prøveperiode på 2 år, liksom, for å kjenne om det var livlaget. Og i den prøveperioden så var det jo første Europamesterskapet som noen gang har vært arrangert i september allerede. Og det var også ganske stor motsetning mellom klubb og landslag i forhold til at landslaget har hatt ganske stor aktivitet. Så jeg måtte greie meg med ganske mindre aktivitet som landslagstrener i en periode der. Så det å ta seg fram i det var ganske krevende år. Husker jeg 95-96, så jeg var ganske sikker på i etter OL i 96 at jeg ikke passet til den jobben der. Men heldigvis var det noen folk som røsket litt i meg.
Men du, jeg sitter nemlig med fasiten etter det, så det har gått ganske bra. Kan man si det?
Ja, da, det har mange gode spillere og mange gode medarbeidere. Har yttet mye inn i dere jobbinga.
Og ja, så skal du få en stor porsjon ære av det du også. Du gikk av som landslagssjef 30. mai i 2009, og det var etter 15 år som landslagssjef. I den perioden så tok håndballjentene 13 medaljer i 18 mesterskap. Vi nevner i fleng. I EM så har du 4 gull, 3 sølv og en bronsje. I VM har du en gull i 1999 på hjemmebane, det skal vi komme tilbake til. 2 sølv, OL-gull i 2008 og bransje i 2000. Det er nesten til å bli svett av, Karo. Det er en bra CV det her.
Det er en veldig, veldig bra CV, så klart du skal være stolt av det. Men så er hun jo veldig ydmyk over at det er et lag som hun har ledet også, som har skapt resultater sammen. Men det er ingen tvil om at vi har hatt en veldig dyktig leder i den perioden.
I disse VM-tider, det 20 år siden VM-gullet i 1999. Hvilke minner har du fra det mesterskapet, Marit? Og det var første VM-gullet til Norge.
Ja, det var fantastisk i forhold til publikums oppslutning, og ikke minst forventninger gjennom at vi hadde tatt den første gullmedaljen året før i EM. Så det var veldig sånn fra oss selv og fra omgivelsene at nå endelig skulle vi liksom klatre til topps i VM. Da. Og det endte med at vi eller endte jo godt, men på den veien der så var det ganske sånn krevende gjennomføring på mesterskapet, og vi tappte jo en kamp mot Nederland som var fersk i gamet der, og da var det ganske sånn mye krisetenking i omgivelsene, men all ære til liksom teamet totalt, altså nå tenker jeg både trenerteamet Arne Høgdal som var tett på i teamet da, og hele apparatet og spillerne, det var en veldig sånn fandenivoldskhet. Og det fikk vi betalt for gjennom mesterskapet.
Ja, det ble flere gull etter det i 99, og du nevner også at du vant EM i 98. Men siden 1999 var første VM-gullet, og det kom på hjemmebane, var det det mest spesielle gullet du har vært med på? Kanskje med unntak av OL i 2008?
Ja, det var det. Det var den festen som var på Lillehammer. I tillegg så hadde jeg jo røket akilles en av de første dagene i fotball i VM, så jeg får jo hoppa der med en sånn sko på meg, skal jeg si, en sånn,
hva heter det? Det bildet fikk i huet nå, det ser jeg for meg nå.
Walker, der.
Så det første som skjedde dagen etter var jo at jeg var på operasjonsbordet på NIMI, og når jeg kom hjem fra den operasjonen, så sette jeg meg og så finalen på nytt, for jeg husket så lite fra finalen, og det var jo kaldt, så jeg satt jo i sånn tjukk god joggedrakt, og før finalen var ferdig, så satt jeg bare i undertøyet i stol og kikket på finalen og var helt ferdig.
Ja, du blir utladet etter noe.
Ja. Og jeg har hørt Gunnar Pettersen i ekstra omgang og sagt, vi er verdensmester, og så har vi spilt bare én ekstra omgang. Ja, så, men vi hadde jo enda en. Så hørte jeg, det var jo litt, kokte jo litt andre plasser enn verre til oss da. Ja.
Så gikk ikke opp for deg for et par dager etterpå i bare undertøyet?
Jo da, han var med på feiringa.
Ja, han var med på feiringa. Karo, du var en ung lovende omgangsspiller på 19 år, du.
Mhm.
Hvor var du?
Jeg var der, men jeg var under tribunen når det skulle avgjøres, for jeg synes det var litt for spennende.
Åja, du turde ikke å se på?
Jeg turde å se på litt, men jeg var en periode sånn i de første ekstra omgangene, så var jeg under tribunen, fordi det var så spennende.
Men du, inspirerte det deg som ung lovende håndballspiller?
Ja, absolutt. Jeg var jo på juniorlandslag i den perioden, så det var jo klart at det var jo en drøm å få lov til å spille under sånne omstendigheter, eller få lov til å spille med flagg på brystet. Så klart at det motiverte jo til å få lov til å kanskje være en del av det laget en eller annen gang.
Du, Marit, fra det laget fra 1999 som tok det første VM-gullet til Norge, er det noen kontakt mellom spillere og trenere en dag i dag?
Ja, det gjorde vi jo, eller jeg var jo med sammen med Håndballforbundet, hvor vi inviterte tidligere medaljevinnerne på samling sist høst, under Møbelringen Cup, som var det med Møbelringen Cup?
Ja.
Ja, i fjor. Og da kom det jo 50 av de 80 som har tatt medalje. Og det var jo supert. Og ellers så har jeg jo litt kontakt gjennom jobbsituasjoner med noen av de. Og så ser jeg jo nå etter hvert som flere og begir seg litt inn i trenerrollen, så vil det jo være en del sånne møteplasser. Så det er jo naturlig. Men det er jo ikke sånn at man har kontakt med alle. Mm. Men Tonje Saksund som Norsk Tipping blir jo nødvendigvis litt kontakt med. Susanne holder på med sine prosjekter og så der. Og så kommer det en melding fra eier som trenger referanse til en jobb eller, eller trenger hjelp til å komme til en doktor med knene sine. Så, så jeg nå tilgjengelig. Og, og jeg synes det veldig spennende å følge med hva de tar seg inn i. Lørdag for en uke siden så var jeg på kunstutstilling til Isabel Blanco. Det er jo litt senere spiller, men så... Ja, det, det er litt, litt forskjellig.
Ja. Du, vi var inne på CV'en din og så på alle de fantastiske mesterskapene. Og så 1996 og 19, i 2004, så i 2004 var vel du ikke med i OL, men i 1996, da, var det ikke, da gikk det ikke så bra. Vi var fjerdeplass, men du fikk ikke medalje.
Ja, det er litt, når du, når du, når du har som mål å kjempe om medalje, som er også et overordnet mål i hele norsk håndball, så... blir jo fjerdeplass, det blir hverken skitdårlig eller godt nok, og det var andre fjerdeplassen på RAF, vi ble med fire VM før. Da opplevde vi et plass på såret med å være direkte kvalifisert til OL, for det er jo et trangt nåløye det også. Når vi ble med fire og tapet både semifinalen og bronsefinalen, og jeg ble i hvert fall veldig selvbebreidende på at jeg ikke fikk det beste ut av laget, og da tenkte jeg at dette her passer jeg ikke til. Jeg var kjempe... Jeg tror jeg aldri opplevd sånn skuffelse i så sterkt. Og det var når vi bommet på å kvalifisere oss til OL i Aten, i VM i 2003. De to mesterskapene der er sånn som satt i minneboka, eller nervesystemene i kroppen og overalt i, på månedsvis. Jeg vil si nesten år. Ikke det at du ikke fungerer, men det, når du jobber og har med deg så mange for å nå dere målene der, så... Gjør det noe med deg når du ikke når det.
Men gjør det deg til å bli enda mer skjerpet til neste mesterskap?
Det gjør det når du først bestemmer deg for å gå til neste mesterskap. Men etter Atlanta så tenkte jeg først at jeg skulle fullføre kontrakten ut høsten 96.
Og det får legge deg fosterstillingen
til. Og så tilbake til klubb. For jeg tenkte at det må være noen som er bedre som landslagstrenere enn det jeg følte meg da. Og så kom jeg meg fra ferie etter. Det vil si at vi... Nils og jeg var jo samboere da, og så reiste vi på ferie til Hawaii sammen med barndomsvenninne og meg og familien hennes. Og der var jeg så pottesur og så alene forbud mot å snakke om OL. De fikk ikke stille et spørsmål, og normalt så er de jo veldig interessert i de vennene mine også. Og så bruker jeg å si at det var to ting som redde meg. Det ene var at Nils frid og spurte meg om jeg ville gifte meg, så da, og det ville jeg jo.
Det var litt blitt.
Ja, så da fikk jeg i hvert fall fram litt, eller mye glede for så vidt. Og så når jeg kom hjem, så vi hadde jobbet godt med Jens Frimont, en dansk psykolog, blant trenerne i Håndballforbundet. Og han hadde begynt å kikke meg litt i kortet og vært litt på samling. Og han utfordret meg virkelig skikkelig på hva kunne jeg gjøre med det, hvis jeg ikke fikk det beste ut av spillerne, og hvordan kunne jeg jobbe enda mer for å få de til å være til stede i nuet, for han spurte, jeg klaget jo litt på at ikke vi var til stede i nuet med høy nok konsentrasjon, for det ble for mye feil gjort. Og da sa han, men hva er det som gjør at de ikke er konsentrert da? Så, men hvordan kan jeg vite det? Jo, det skal du vite, sa han. Og så begynte han å jobbe med meg på det området, og det var hele vendepunktet i forhold til at vi kunne ta mer konkret jobbing på det.
Men Marit Breivik, sur. Jeg har kjent Marit noen år, og møtt henne på idrettsarrangement og lignende. Jeg har aldri sett Marit sur, og jeg har sett henne på TV, aldri sett henne sur. Men du har jo blitt trent av Marit. Ja. Har du sett Marit sur?
Ja, det har jeg.
Men ordentlig sur? Muggen?
Ja, hun kan bli sur hvis vi ikke er konsentrert på trening og kaster bort ballen og ikke er på. Så,
jeg kan bli sint. Ja, jeg har kjempetemperament, egentlig.
Ikke spar det nå.
Jeg har hørt Karoline ganske høyt og tydelig. Så,
Karoline,
så, ja.
Er det det beste du kan? Ja. For eksempel.
Ja. Ok, altså det er temperament der, Marit, men det skal det også være. Og jeg skjønner jo det at det er det interntid. Men du har ikke vist det så mye utad som for oss vanlige tv-serier. Har ikke sett så mye av den siden.
Nei, og det henger jo sammen med at det er... har jobbet og letet veldig hva trenger spillere i den situasjonen vi er i, og hva gjør jeg for å bli best mulig i den situasjonen, og det jeg hadde jo kort lunte og hadde rødt kort som klubbtrener, det var jo laget det gikk utover, så det er jo ikke noe grunn til at den ikke skal lete på hvordan den kan styre litt sitt eget energi og engasjement.
VM-gullet i 99 og OL-gullet i 2008, det står igjen som veldig spesielle mesterskap for Norge. Finns det noen gode historier som noen av de som lytter på dette her jeg kan glede seg over eller bli overrasket over I de to mesterskapene?
Ja, det gjør det. Spillerne har som regel enda mer sånne historier, men jeg laget jo, vi jobbet jo så mye med å være til stede I nuet, og vi laget stor plakat I garderoben på ett angrep av gangen, ett forsvar av gangen, 2 ganger 30 minutter. Og det var jo bare 2 ganger 30 minutter. Så det ble jeg ertet ganske mye etterpå, men var det ikke nok å sette 2 ganger 30 minutter når det blir 4 ekstra omganger?
Du lærte det før vi skulle til OL der, da, for da husker jeg vi hadde en sånn intervalltrening oppe på Olympiatoppen før vi skulle dra gårde på sommertreningen. Og da skulle vi først løpe 6-4 minutter, trodde vi, oppe I skogen rundt Sognsvann, og så tror du at du ferdig når du har løpt ganske bra 6-4 minutter, og så det 2 ekstra omganger. For det kan hende at det blir ekstra omganger.
Altså det var mentale som du testet dem på?
Ja, og så gjør jeg litt sånn, sånn at du får kjent litt på kroppen også. Mm. At ikke det bare blir en... Altså, så det noe med å ta med seg læring fra situasjonen inn I nye situasjoner som kan bli kanskje enda mer krevende. Ellers så jo... Det jo... Det ikke så lett å huske detaljer tilbake da. Men jeg husker jo at jeg har jo alltid hatt med meg et fantastisk sånn... analyseteam og trenerkollega og husker før vi skulle spille finale på Lillehammer og jeg likte å gå opp litt tidlig på morgenen for å liksom gjøre klar bøterommet til, med analyse og sånn og da hadde jo, og vi hadde jo diskutert på kvelden og da hadde jo de skrivet og gjort alt klart på flipoveren og sånn og kjente liksom bare sånn det bare sånn fenomenal gjeng jeg har med meg også mm. og satt der bare og så det så mange sånne gode øyeblikk og situasjoner å tenke tilbake på
Du har ikke noe som skaper overskrifter I VG Mara du, Karo?
Nei, jeg har ikke det altså, men det var sånn morsomt etter, eller morsomt og morsomt etter den semifinalen I Beijing som ble litt hektisk med til slutt 1-målseier mot Korea men det var jo litt klønt å nesten klare å rote mot 4-målseier på eller 4-målsledelse på 1,5 minutter men da visste vi jo ikke om vi hadde vunnet eller tapt når vi gikk ut av banen jeg husker vi fikk streng beskjed om bare at, sånn at vi skulle bare gå gjennom mixen vi skulle ikke snakke med noen og så skulle vi gå I oppvarmingssalen og bare holde I gang for vi visste jo ikke om liksom, vi ble
om det ble noen forlengelse
eller sånn, for de skulle ha et møte. Da husker jeg at jeg turte ikke å se...
Ja, vi I semifinalen nå.
Semifinalen nå I Beijing. Og da husker jeg at jeg turte ikke å se mot døren, der man gikk ut og inn, for jeg tenkte, nå kommer det sikkert en sånn delegat snart, som forteller at nå skal vi vinne og fikk beskjed om vi må ha på drakter og alt. Men heldigvis når de to andre lagene som skulle spille den andre semifinalen fikk beskjed om at nå skulle de gå ut på for å spille, så tenkte jeg da... For hvert fall ikke, skal vi ikke, hvert fall ikke spille I dag.
Nei, når Korea da utlignet, så var jo, da var det instinktet ditt da, for da var du frem på banen og kastet en passning til Gro.
Ja.
Og så gikk fløyta, men så fikk dere godkjent det målet. Hvordan følelseregisteret da når du ikke vet om man har vunnet ikke, og skal kanskje spille en OL-finale? Jeg kjenner det bare nå,
ja. Ja, først var det jo fantastisk. Vi, Torir og jeg, og for så vidt de trenerne jeg jobbet sammen med, har jo letet veldig på hvordan kan vi lede sånn at jentene blir gode til å lede seg selv, både på banen og utenfor banen. Det en viktig, viktig filosofi I lederskapet. Og så ser vi Caroline der som blir byttet inn, for vi undertall. For Caroline kreativ I undertall, som blir byttet med Else Marte. Jeg husker ikke hvem det var som var utvist.
Tonje Larsen.
Tonje, ja. Og så vi var fem i angrep skulle være da. Og så skårer koreanerne, så stikker Caroline på midtstreken og tar hurtig avkast, og det har hun... Ikke trent på, I hvert fall ikke I landslag. Jeg har ikke sett og gjort det I klubblag.
Det
var bare sånn. Og Gro har jo en rakett I bakken, sant? så den ballen settes jo inn I det blåses, så det ble det jo godkjent etter en del om og menn. Så det var en fantastisk situasjon, og eksempel på det å ta kommandoen I situasjonen.
Vi gir oss med det, for det ble OL-gull I 2008. Vi skal snakke om VM som rett rundt hjørnet. Vi snakker bare sekunder før Norge skal spille sin første kamp. Hva kan vi forvente oss av årets VM? Hvordan ser favorittsjiktet ut dette mesterskapet?
Nei, det jo som alltid så det jo mange lag som...
Vi snakker til altså, TV3s håndballekspert Caroline Dyre.
Ja. Nei, som alltid så det mange nasjoner som kan være med inn I en semifinale. Og slik jeg ser det så Norge absolutt et av de lagene. Jeg synes Russland ser bra ut, Frankrike ser bra ut, og så det mange andre nasjoner som også der, og absolutt Norge, selv med de frafallene de har, et lag som kan være med å kjempe om plass der.
Du tenker Frankrike og Russland de største utfordrerne?
De var I finalen hjemme I fjor, så de to lagene synes jeg ser bra ut per nå, men det blir spennende når det hele begynner.
Nå holdt jeg på å si, hva tenker den gamle landslagssjef, men det skal jeg ikke si, Mar, for du har lært meg å si tidligere. Vad tänker du om favoritskikt?
Lära fort.
Ja, lära fort det.
Jag följde väl Caroline där. Det är ju flera eller det är starka nationer i medaljekampen, syns jag. Nederland är stadigt stabil. Danmark är i utveckling. Romania är vanskelig att spela mot. Sverige har vi tröbblat mot inemellan, så det är nu att jag sett när är vi kryssar med vem, men det som är spännande med Norge det är ju den enorma evnen till att klättra igenom mästerskapet. Och Tore Ram och tränarteamet där har varit rå till att liksom dyrka det lite bättre varje dag. Och har det utvecklingstrappa genom mästerskapet och den tror jag spelarna känner sig väldigt stark på och har gått god fokus på så är ju en optimistisk typ i utgångspunkten och har väldigt tro på laget.
Ja, det är bra. Vi ska det kommer bort ifrån att vi har en del skador. Vi må inom det och vi ska också inom de fantastiska spelarna vi har. Men hur präger stämningen i troppen när vi har skador på 7-8 ganska centrala spelare? Vi kan då nämna Nora Mørk, Amanda Kurkovic, Veronica Kristensen, Vilde Ingstad, Kari Wolle Grimsbø, Bø, Katrine Lunde och Henri Reistad och Kjerstin Boge Solås. Det är hvis du tar med da Amanda i den positionen så är det 5 bakspelare. Det är 2 världsklasse målvakter och så är det en strek. Det är inte bara erstattet heller.
Nej, det är inte bara, men fördelen är att de har visst om att de har varit ute en stund. Det är inte något sånt att de drar nå och så blev det skadet igår. Så självklart det man är mest lei sig för i en tropp det är ju skadene för jentene som är skada. Och så är det något sånt att jag har varit en del av lag som också har manglat stora spelare som man har självklart gärna skulle haft där. Men så är det en fantastisk evne i laget och inte minst i teamet till att ha fokus på de man har tillgänglig och att man får det bästa ut av de som är där och för att få de styrkorna till de som är där för att utöva sitt bästa då. Och jag har ju spelat för exempel VM i 2011 var Gro Hammers Engedin var gravid, Tone Larsen inte kunde spela, Nora Mørk var skadet. Det är ju spelare som hade varit med och präge laget som vant EM i 2010. Så sånn, ideellt sett så skulle jag ju önskat att de hade varit där för att man følt sig tryggare. Men allikevel så har vi en fantastisk stigning genom mästerskapet efter tap i hoppningskampen mot Tyskland och vi vinner VM med i förhållande medierna det svagaste laget Norge har stilt med ett mästerskap genom tiderna. Så det är nog med det när norska spelare får på sig drakta så blir det ett väldigt bra lag utav det.
Vad tänker du Marit med de som är ute? Vi får inte gjort något med det om vi har goda ersättare självklart, men så när du går in i ett mästerskap och vet att du har en 7-8 stycken som du gärna skulle ha haft med som kunde ha startat många av dessa här, de flesta av dem faktiskt.
Det som är som Caroline säger att det är känt på förhand. Det är liksom inte en spekulation helt in till avrese eller in till du ska melde laget upp. Så det betyder ju att alla är på plats. Och därmed så jobbar de väldigt intensivt i förhåll till det felles spelupplägg och det de ska få ut av sig själv och individuellt och sammen. Så den styrken och den kulturen är väldigt stark i laget. Och tränarteamet är ju extremt upptatt av dem som till enhver tid är tillgängliga i processen. Och så är det en god ivaretagelse av de som är i rehabilitering och väldigt starkt önskar att de ska komma tillbaka ännu bättre. Så det är på plats, men det är klart att det är ännu mer öppet på hur vill här gå. För att spelare som inte har slått det så mycket internationellt, när kommer de till att slå det? Den är öppen och den är ju väldigt spännande. Och det är ju något av det som är fascinerande och att inte vi vet på förhand hur det vill gå och att den tål att stå i det då. Mm. Och det blir ju spännande med de spelare som verkligen har tagit sig in i Europacup-spel nu genom hösten så här ser lovande ut.
Ja, men så bra. Vi ska lägga skadorna snart bak oss här och vi ska snacka om hela det laget vi har. Men vi trenger inte fler skador.
Nej, nu håller det.
Och så trenger vi inte på kaptenen vår, på Stine Breda Loftedal. Hun må vara på banan.
Ja, Stine blir en viktig spelare. Det hade nu blivit uansett vilket manskap vi hade stilt med. Den utvecklingen hon har haft de senaste åren och speciellt hur hon presterar i gör så är det ju en spelare du önskar att ha i ett vart lag du spelar på.
Vi går igenom fort laget vårt. Målvakter det är Silje Solberg som utgångspunkten blir en klar nummer 1 i mål. Och så är det André Austmo Pedersen som spelar i Vipers. Det är de 2 målvakterna vi har och så har vi också en som är reserve och det är Emilie Stang Sando som spelar för Budoknost, är det väl heter?
Budoknost.
Budoknost, ja, det var ju vanskligt. Men ja, Hvor viktig det at vi har målvakt som fungerer fra første kamp, Marit?
Jo, det jo, det gir jo selvtillit, og samspillet målvakt-forsvar veldig avgjørende for lagets prestasjon totalt, så... Så det jo veldig grunn til å ønske at den duoen da vil lykkes å få det til. Og Silje har jo vist før at det har stått fremregnende når Norge har vært I verdensmestre. Så, og Kari Olvik har jo vært ut I mesterskap nå, men det klart at den rutinen, den kvaliteten som Katrine representerer, den har jo gitt større trygghet når det to så gode. Så det blir spennende. Hun begynner å få god rutine, Silje, og hun har en fantastisk målvaktstrener I par med seg, så, så det har jeg god tro på skal gå riktig så bra.
Så bra. Så har vi venstre kant, det kan vi gå fort over egentlig. Det Camilla Herrem, som trenger jo ikke noe mer info på henne. Og så det Sanna Solberg Isaksen, som spiller I SPR. Det to gode venstre kanter.
Ja, med god erfaring også.
Ja. Høyre kanten Malin Aune og Marit Røsberg Jakobsen. Det ene en Vipers-spiller som har gjort det bra I Vipers, gjør det bra I Champions League, og den andre spiller bra I SPR.
Og Champions League.
Og Champions League, ja. Så der vi, føler vi at vi bra satt på begge kantene våre.
Absolutt.
Ja. Så tar vi linjespillerne. Der du ikke noe å lure på. Det Heidi Løke, som har da valgt å gå til Vipers etter å være I Storhammer I fjor. Og Kari Bratseth Dale, som spiller I Gjør. Der har vi vel to verdens gode strekspillere.
Absolutt.
Midtbekker, Stine Bredd Oftedal og Marta Tomac.
Mm.
Der har vi også bra besatt. Og så har vi venstrebekkene våre, som Emilie Heg Arnstrøm, som veldig gledelig å se at hun har vært veldig god nå på Vipers, og særlig I en del Champions League-kamper. Kan dette her bli det definitivt store gjennombruddet for Emilie, selv om gjennombruddet dumt å si, for hun har vunnet titler, men kanskje får en enda større ansvar denne gangen har tidligere?
Ja, så kan det være at hun nå enda bedre forberedt på I den grad at hun har vært mer stabil. For det jo det som har preget litt Emilie tidligere, at det har svingt litt for mye mellom det aller beste og det laveste nivået. Og det ser ut som at hun I ferd med å stabilisere seg. Og hun har jo også mer rutine nå, både gjennom klubb og landslag. Så det ser også lovende ut og bra ut nå.
Ja, og I tillegg til Emilie på venstrebekken så har du Helene Gikstad-Fauske og Ingevild Bakkerud. Og begge de også spiller jo I Danmark, og da nevnte Emilie spiller hjemme. Høyrebekker, det Stine Skogran som tilbake etter, vi kan si, mammapause. Ja, hyggelig at Stine tilbake. Vi gjør det bra for Herning og Ikast, eller Herning Ikast. Så det Silje Våde, var litt sånn her nå med en liten sånn skade, men gudslov, det redda seg fort. For hun jo også en god forsvarsspiller. Og så det Moa Høgdal. Det laget vårt, så det Kristine Breistøl I Esbjerg, og Tonje Enkerud som med laget nedover. For det jo ikke noen tvil om, du må ha med deg noen reserver her, Marit, for det kan skje noe. Og det ikke bare å hente en inn I troppen hvis du hjemme I Norge, for det langt I Japan.
Ja, og så det 7 timer tidsforskjell, så det veldig klokt at de reiser med 19 spillere. Altså en målvakt og to utespillere. Så det jo, og det jo, ja, har vi jo erfart før også. Så når de med såpass tett inn, så... Og det med trenerressurser til å holde dem I gang, så tror jeg det veldig, ser veldig bra ut.
Det trygt å høre at dere begge mener at vi har et godt lag som reiser til Japan. Hva det som må fungere nå for at det skal bli medalje igjen? Jeg vet at du veldig opptatt av laget, noen sier kollektivet. Kan jeg si at målvakt viktig, noen enkeltspillere, eller hva blir viktig?
Ja, vi nå, det derfor Caroline har så mange to minutter, vet du, for vi jo utrolig opptatt av at får du satt et ordentlig forsvarsspill, og det betyr forsvar og målvakt I samspill, og målvakt må gjerne redde noen situasjoner hvor skytterne alene med målvakt, da legger du veldig godt grunnlag for det hurtige kontringsspillet, som et av varemerkene til Norge, og Norge har kapasitet til å holde fart. Så det å få satt forsvaret og få dere kontakt med målvakta, det pri 1. Og da hjelper det med at det en forsvarsspiller som god, da må hele kjeden være god. Og det tenker jeg de kommer til å terpe mye på gjennom pri-kampen. Og så det jo et litt annerledes angrepsspill igjen nå, når Vicky bort, Nora bort, sammen med Stine. Da har du litt mer tunge skyts igjen, I hvert fall I en del av spillere. Så det med råe linjespillere og gode kanter, så kjenner jeg, jo mer vi snakker om, jo mer gleder jeg meg til det begynner.
Men vi sier ofte angrep det beste forsvar, men du sier forsvar det beste angrep.
Ja, det tror jeg kan være, går an å snu begge veiene. Mm. Det er jo å være god I alle fasene og I detaljer der, og det jo, Det jo der trenerteamet også veldig god sammen med spillerne I forhold til hva det som skal bli vårt konkurransefortrinn, og hvordan jobber vi for å få til det litt bedre for hver dag.
Så det ingen tvil om når vi setter forsvaret, så blir jo keeperne eller målvaktene bedre også. Det ofte veldig fort gjort hvis du sitter hjemme I stua, jeg hører på fatteren for eksempel, så sier han, kan si keeperen da.
Ja, ja, ja.
Tar jo ingenting. Men det jo ofte en kombinasjon med at forsvaret ikke bra for ham også. For det veldig lett å skylle på, for de som ikke kan håndball, ja. Så får målvaktene veldig fort kjeft.
Det klart at hvis du har kvalitetsspillere som Kristina Niagu da, vet jeg ikke helt hvordan hun tilbake, men hun var jo meget god i EM I fjor for hun skadet seg. Hvis hun har hele målet å skyte på, og med den kraften hun skyter med, så det klart at det det vanskelig å stå og velge hjørne. Men har du et forsvar som tidlig ute og tar bort halvparten av skuddmulighetene, så det lettere å være målvakt bak. Mm. Så det handler om et slik type samspill, og så etter hvert hvis du skal slippe et sted, noen ganger så må du jo gjøre at noen må jo forstå til å skyte, at da det at jeg har kontroll på høyrekanten, la henne gå, og så skal du ikke la henne gå med 7 meter vinkel, men det handler om liksom at jeg har kontroll på henne. Hun vil at dere skal la skyte. Og det var kanskje forsvaret I fjor som var litt rufsete, som gjorde at vi ikke nådde helt opp I EM I fjor. Vi skårte nok mål, det var det ingen som helst tvil om, men det ble for mange bakover, og da blir det ofte litt sånn stress fremover, for du føler at du må score til enhver tid. Men får du satt et ordentlig forsvar, så det veldig deilig at noen kantspiller eller en strekspiller kan kontre helt alene, så kan du stå og slappe litt.
Hvis jeg tenker litt på det mesterskapet vi hadde I fjor, da, og vi lærte litt av den, så var det jo åpningskampen mot Tyskland som ble skjebnesvanger. Vi hadde en møkkakamp mot Romania, som var Romania var mye bedre enn oss, det greit. Etter det så vinner vi alle kampene med 10 mål. Da fikk vi satt det laget, og da viser vi hvor god de var. Men åpningskampen, jeg vet ikke om jentene og trenerne følte det jeg følte. Jeg satt hjemme og så på den, tenkte jeg, ja, jeg ser vi ligger under med 1 mål, 2 mål, det likt, tenkte jeg, dette ordner seg til slutt. Mm. Men plutselig så var det ikke noe tid til å ordne seg på slutt, og så tappte vi med 1 mål.
Mm.
Og det, den følte oss gjennom mesterskapet.
Tyskland gjorde en veldig, veldig solid første kamp, og så falt de litt I prestasjonen
utover. Utover så traff de med nesten ingenting, traff ikke klokka I halvninger, de kastet ballen overalt, ja. Det var så dårlig etterpå.
Så det jo noe med det, at det å være klar fra start, det jo nok av eksempler på mesterskapsstartkamper som har endt med tap, så det vanskelig å tenke på å forklare hvorfor det hele tiden sånn, men nå møter vi I hvert fall Kuba I første kamp I VM, og den tror jeg skal gå ganske greit I seier for Norge.
Da oppsummerer vi følgende. Vi sier at vi må sette forsvaret, og vi må ha en god målvakt, og det samspillet mellom forsvaret og målvakt, og så skal vi løpe på motstander, for det ikke noen tvil om at vi har utrolig hurtige spillere når vi kan
Ja, og vi har en stall som gjør at vi kan holde tempo om det kommer inn nye spillere med kvalitet.
Ja.
Så jeg har veldig tro på laget, og så vet vi at det en del av de jevneste, sterkeste motstanderne, så Norge, og eksempelvis Nederland ganske jevn, sant, og det kan vi liste opp flere nasjoner, og da det jo da skal det jo den som har den beste både fokuset og klaff I kampen som drar det lengste strået, og det skal spilles om.
Ja, det skal spilles om. Men Mari, til deg først. Generelt et mesterskap, hvilke knapper trykker man på ved eventuelt motgang, gjerne også medgang, men motgang?
Ja, vi har jo god erfaring på en veldig sterk involvering, og det å lete på trua på at litt forbedring, litt fokus, det løfter hele laget. Sånn at eksempelvis hvis man kjenner at man litt unna sitt beste, så kan det være en god knapp å trykke på hvis det enkelt gjennomføre en liten analyse av sin innsats I kampen. Det en ting jeg kunne gjort bedre? Det ikke sikkert at det skal være noe mer en ting heller, men det må være innen rekkevidde. Sånn at når Karoline kjenner at I den forsvarsposisjonen sin så skal være for eksempel litt smalere, for da trenger ikke treen å sprekke. Det kan være en sånn oppgave. Så det på plass, og så hvis hver en har litt sånn, så løfter det hele både energien og trua på det. Og at den får den mobiliseringen av all.
Ja, du sier at hvis alle gjør jobben sin, så sjansen for å lykkes relativt mye større.
Og det gjerne et bittelite knepp opp, så vil det en veldig stor effekt når du har 16 som gjør det, pluss de som rundt, sant? Så det noe av det beste vi har fått gang på gang.
Det var det landslagssjefen som sa. Hva tenker du som spiller, Karo?
Nei, det handler jo litt om bevisstgjøring, og så har vi også kampmål som gjør at man blir bevisst I kampen, at man har noen delmål I kampen. Så som Marit nevnte tidligere, så det mesterskapet, eller OL I 2004, hvor vi ikke kvalifiserte oss gjennom VM I 2003, så taper vi jo kampen mot Spania I kampen om femteplassen, og da har vi 5 returmaler fra målvakt, det redninger, men vi tar ikke returen som Spania skårer på, og så taper vi med veldig få mål. Og det at man får bevisstheten inn I små kampmål, at vi skal kun slippe inn 1 mål på retur fra målvakt, så har du det I bakhodet at da skal du ikke stikke kontra hvis det sannsynlighet for at ballen kommer på I retur der du står da. Og det har sånne små ting jeg også veldig har vi hatt veldig stor suksess med I lagene. Og så det det med at vi ofte har fått beskjed om å ta med en post-it-lapp med to gode aksjoner og en forbedring. Og da samlet som lag så blir det knallbra.
Jeg har sittet en del timer med Karo her I det studio her nå og pratet med henne. For meg så høres ut som Karo, jeg kan ikke håndball sånn som dere kan, ikke I nærheten. Jeg kan litt fotball, da prater vi ofte om fotballhue, at du smart fotballspiller. Du kan ikke være den beste fotballspilleren, være smart. Karo, hun høres ut som meg som veldig håndballklok. Stemmer det?
Det stemmer veldig. Veldig god situasjonstaktisk og årvåken I situasjonen. Det ikke bare den hurtige avkast I Koreakampen det gjelder. Jeg kan spille fram ganske mange klipp I hodet mitt hvor jeg ser liksom Caroline tar initiativ og setter en medspiller I god posisjon angrepsmessig, som gjør at vi vinner med ett mål eller to mål. Husker I EM I 2006, når du spiller fri Ragnhild der, som blir matchvinner mot Russland, som gjør at vi går til finalen, eller hva vi gjorde.
Vi vant finalen og kom til OL.
Vant vi finalen og kom til OL, ja.
Husker du alt om, vet du.
Hun kan tidfeste akkurat, også, men jeg har bildene I hodet, og så mange sånne situasjoner. Så, og det jo en... Noe av det trenbart, men mye jo litt intuitivt I situasjonen, for det har jo noe med spilleforståelse å gjøre, og så har med den årvåkenheten, hvis Caroline holder på å tenke på hva hun skulle ha til middag etterpå, eller har kranglet med noen at det tok hele energien, så vil jeg ikke være så årvåken. Men hun har en super emne til å være så dønt til stede I det nu I den situasjonen.
Vi pratet på, vi sier at forsvaret må sette seg, du sier at Karo hadde, hun hadde jo den egenskapen, og så hadde du Tony Larsen som har pratet om en forsvarskjempe. Hvem det som vår forsvarskjempe som må fungere nå I det laget vi, som reiser til VM?
Det blir noe av det mest spennende å se I forhold til de konstellasjonene som har hatt relativt lite tid på seg. Men Emilie Hegg-Arnsen jo en nøkkel der. Jeg tenker det
Kari Bratte-Dale også blir, det nøkkelen å finne en treer-konsultasjon I midten, og en normal startoppstilling. Der kommer til å være Kari Bratte-Dale og Emilie Hegg-Arnsen.
Det jo spennende å se hvordan Ingvild tar seg fram, for hun en robust jente, sant? Og da jo igjen, Sanna blir jo brukt på toer.
Ja.
Så det jo det toer-rollene, altså nest ytterste spilleren, som ofte får det tøffeste trøkket på seg, og en av grunnene til Caroline, som jeg prøvde jo å kalle for panser-toer en gang. For jeg synes han panser på Vålerenga
også. Panserhagen?
Ja, panserhagen. Men det komplimentet likte ikke Caroline. Men det var jo mer sånn for det visste bare liksom sånn, det var altså trøkk hele tiden, og ikke noe tvil om ingen unnvikenhet på å stå opp.
Jeg synes jo Skogran og Våde synes jeg to solide høyretore forsvar som vi har til rådighet nå, og det jo ofte at de andre lagene har sin beste spiller på Venstrebekk, at mye av trykket starter der, og da du nødt til å ha noen som vinner duellene der borte, slik at ikke alle må hjelpe tidlig.
Men vi spiller jo veldig ofte, og det gjorde vi på din tid også vel, Marit, men vi spiller 6-0. Mm. Men vi har jo også prøvd oss litt på I5-1-forsvar, og så kommer vi til å se at vi kommer til å bytte litt av forhold til hvordan kampen utvikler seg. Kommer vi til 6-0 I stort sett I hver kamp, tror du?
Nei, det jo så få lag som spiller noe annet enn 6-0, så spillerne ganske lite trent på utgrupperte formasjoner, så, men det kan jo være en taktisk variant I noen perioder hvor man skal markere ut noen spillere, alt etter hva laget møter, men jeg tror det sånn som jeg kjenner laget så langt, så vil vi se mest 6-0. Mm.
Du, nå skal jeg gå litt borti fra det taktiske og alt det greiene her sånn, men skal si litt på, mesterskapet går I Japan. Betyr det noe spesielt for laget, altså Norge, nå jo god, altså alle europeiske land skal jo, og det de jo det beste laget, men betyr det noe at vi spiller I et helt annet kontinent og langt borte?
Ja, det jo litt uvant for spillerne og hele mannskapet I forhold til det blir lenger bort, og de trenger en lengre akklimatisering. Nå hører jeg jo at motivasjonen jo veldig god, og det kan jo henge litt sammen med at OL går I Japan neste år, så at det skjer egentlig de to mesterskapene litt I, som en del av hverandre. Altså VM en super forberedelse til et OL. Men det noen utfordringer der, så nå skal jentene... Eller nå har jentene ligget I pre-camp, der Norge skal ha en del idrett her I pre-camp neste år, sånn at de både har fått med seg kokk fra Olympiatoppen og har hatt gode treningsfasiliteter. Og så kom de da til Kumamoto der kampene går. Og da det jo et arrangement der I regi av Japan og Internasjonale Håndballforbundet. Og så laget god til å finne avknapp, altså når trenger noe ut av hotellet for å ha, ikke bare liksom være inne I den bobla hele tiden. Så nei, det blir, det jo noen ganske ferske der som får seg en nyttig erfaring. Så det blir jo spennende å se hvem takler hva. Og så det et stort lederteam som kan bidra til å både avlaste og få fokus der det trengs å være.
Ja, for det ikke noen tvil om at det jo en helt annen måte å spise på Japan enn det vi vant til hjemme, så du sier jo det, maten viktig og kvalitetssikre, så det blir mest mulig likt av det vi holder på med hjemme. Og så jo det her du sier også, det jo døgnakklimatisering, og her kommer vel Olympiatoppen inn, for her sitter du med utrolig mye kompetanse på de feltene her.
Ja, det jo mange idretter som har vært og reist verden rundt, og som reiser verden rundt hele tiden. Så det jo både forsket på det, og gitt gode råd på det, og så det jo viktig at det veldig individuelt, sånn at det å få oppmerksomheten på hva viktig for deg, for hver enkelt, og hvilken støtte trenger du I det løpet der, jo avgjørende for at de skal være parat når det skal brakke løs da.
Fra laget møtes I Oslo, Karo, og til dem kommer hjem forhåpentligvis etter en helgen du skal spille en finale, 15. desember, så det borte 4 uker. Snakker vi hjemlengsel, eller gjør du ikke det på når det liksom, man spiller om evige titler og sånn hele tiden? Føler man det litt på kroppen, og hva gjør man eventuelt da for ikke få hjemlengsel til kjære Norge?
Det selvfølgelig sikkert veldig individuelt, men det klart at mesterskap, det jo det gøyeste du spiller med landslag I løpet av et år. Det jo det du trener for, og når du blir tatt ut, så det en glede I seg selv, og så det jo for lov til å spille mesterskap. Så man prøver jo ikke å bli lei. Så det klart at det jo lenge borte fra, men du vil jo være der lengst mulig, for det betyr at du med og spiller om disse medaljene. Så jeg har vært på VM I 2009 I Kina, og VM I 2011 I Brasil, så det går bra.
Det som artigere komme hjem og kjøpe juletre når du har liksom vært på pallen eller at når du kommer hjem med sånn hvor du ikke har gått og da ser ikke folk deg I øynene en gang, sant? De tør ikke å snakke til deg, for de nei, jo skuffet dem også, sant? Ja. Så det håper vi på vi blir bra, så I dag så har du jo FaceTime og Skype og sånn at kontakten jo helt annerledes, du ser jo kjæresten din eller ungen din og kan snakke med, sant? Så det er i hvert fall en annen dimensjon på den kontaktmuligheten.
Så det forskjell, vi jo et lag som på tur, det klart at du individuell utøver å reise med en leder og en fysio, så kan jeg jo skjønne at det kan bli litt kjedelig, men her vi jo 19 jenter som skal på tur, og en eller annen der klarer du å ha det sosialt artig sammen med.
Ja, så hvis en detter ut litt, så får vi fort hun til å bli igjen.
Ja, så jeg har alltid hørt veldig mye om brakksjuke, men av de 14 mesterskapene jeg har spilt, så har jeg aldri kjent på noe brakksjuke, fordi at jeg har hatt så fantastisk gøy med det å en være I mesterskap for Norge, men ikke minst det å være en del av et fantastisk lag.
Ingen brakksjuke på de norske jentene. Vi nevner gruppe A, hvor Norge skal spille. Det Norge-Kuba lørdag 30. november. 12:30 norsk tid. Vi skal møte Norge-Slovenia mandag 2. desember. Norge-Serbia tirsdag 3. desember. Norge-Angola torsdag 5. desember og Norge-Nederland for det som mange mener kommer til å bli den gruppens finale 6. desember. Alle kampene den sendes på TV3 hovedkanalen der Norge og på Viaplay. Og alle kampene går 12:30, altså rett etter lunsjtid I Norge. Hovedrunden 8., 9. og 11. desember. Semifinaler 13. og finalehelgen 15. desember, både finale og bronsjefinale. Vi håper selvsagt at vi med der. Vi skal snakke litt om dagens landslagssjef. Det Torir, islendingen vår. Hvordan Torir som type og trener? Og Karo, begynner med deg først da. Mm. Så skal Marit som var med ansetten. Kan du fortelle litt om den etterpå?
Nei, Torir en fantastisk fin fyr. Det ganske morsomt når han var hjelpetreden med Marit, for da var han litt sånn artig og kunne ta litt sånn artigheter vitser, og så når han ble hovedtrener så glemte han litt I en periode, så da måtte vi minne han på det, at det klart at han...
Må ikke glemme å være morsom.
Nei, må ikke glemme å være morsom innimellom, sånn at det jo gøy å spille håndball. Så kan han bli litt irritert innimellom, det sier han jo selv, men han en fantastisk fin fyr å snakke med, synes jeg, om det skulle være vanskelige ting for meg personlig, eller om det handler om laget, så han alltid en lytter. Og det synes jeg veldig fint. Og så han en fantastisk flink trener. Det det heller ingen tvil om.
Tenker du, Marit?
Jeg støtter Caroline på alt det. Og han har en utrolig høy arbeidskapasitet og nysgjerrig på utvikling. Så det var veldig inspirerende å ha han I trenerteam. han var jo den treneren som holdt ut lengst med meg, 8 år I team, og jeg kjente jo på det I det siste året, at hvis vi skulle beholde den I norsk håndball, så var det viktig at den fikk en større rolle og et hovedansvar, for det jo, han ble jo brukt godt I det teamet I forhold til å ha mye ansvar, men det jo, når du har ambisjoner som trener, så det jo, da det jo spennende å være I lederskapet, I øverste lederskapet der, så jeg var jo veldig glad når håndballforbundet bestemte seg for at han var kvalifisert for jobben.
Ja, det etter deg?
Etter meg, ja, I 2009. Før vi fikk den inn, jeg så den jo første gang når det var topphåndballseminar på Elverum I 1993 eller noe, to eller noe sånt, jeg satt I styret I håndballforbundet og var jo klubbtrener, så jeg var jo på topphåndballseminar, så hadde Dag Vidar Hanstad og Torir en fjerde fase, eller en etablert angrepsøkt, som gikk rett inn I hjertet og filosofien min, og så tenkte jeg, det flere, heldigvis det flere, som vil ha mer konsekvensspill, altså at ikke du har bestemt deg på forhånd alle løsningene. Og de kjørte en veldig god økt, og så visste jeg hvem han var. Og så sier jeg at, antingen at jeg visste navnet hans, at han var trener I Elverum, så sier jeg, går det ikke an å få inn han på noen aldersbestemte landslag, for vi var jo på leting etter å finne trenere som kunne starte enda tidligere med den type utvikling. Og da fikk jeg det kommentaren at nei, han alt for hissig til å trene jenter, så det går ikke. Men det var jo ikke noe, jeg ble utskremt av det. Så snakket jo med han allerede oppå der. Og så kom han jo inn på aldersbestemte landslag.
Ja, Tore har nevnt dette med faktisk at du fikk mange som rådde deg at du ikke ansette Tore på grunn av temperamentet hans. Men det har jo gått, vi sitter med fasit nå, det har jo gått veldig bra.
Det har gått bra, og det jo et feil å ha temperament, og han har jo egentlig roet seg. Han synes jo jeg var alt for sent å smelte noen gang, men han skjønte jo rollen sin, så han kunne ikke smelte, enten var på benken eller... Så han fikk jo en ganske lang treningsperiode på å tøyle det temperamentet som nødvendigvis ikke konstruktivt. Så jeg opplever en veldig, enormt dyktig og på leting etter utvikling. Og så som Caroline sier, at han jo et medmenneske som det går an å dele alt med. Og det en viktig helhet I, når du jobber så tett sammen I så mange år.
Men det, den gamle landslagssjefen din, du sier helt konsekvent Caroline.
Mm. Det
ikke så mange andre som gjør det.
Nei, det Marit, og så det pappa og kjæresten min.
Det tre. Og kjæresten din også.
Ja, sier Caroline. Ellers det andre, alle andre sier Karo eller Karo.
Du, Caroline, du må fortelle litt om denne duoen. Hvordan utfyllte de hverandre, altså likheter og ulikheter, når de var I team? Altså Torir og Marit.
Ja, nei, jeg synes jo de var flinke sammen. Det jo to trenere med vanvittig mye kvalitet. Så når Marit hadde en side, så kunne det være litt tydelig å tøys med Torir på andre siden, innimellom, når han var hjelptrener. Men det var jo alt veldig gøy å være på samling. Og etter hvert så ble det litt mer tilpassning til at vi skulle ha individuelle kampforberedelser. For I starten, når jeg kom inn I 2000, så da var det Arne Høvdal, men da skulle jo alle I kamp I hall på kampdag. Og det var en periode vi syntes det var litt for slitsomt, at med mange kamper og I hall hele tiden, så var det ikke helt rustet for håndballkamp da. Og det synes jeg de hadde veldig fin utvikling på å høre på spillerne, at noen vil I hall, noen burde gå I hall, mens noen spiller såpass mye at de bør kanskje kjøre en restitusjon slik at de best mulig forberedt til selve kampen da.
Men du hører det både på kvinnen og herresiden. Mm. De spiller ute I klubb alle sammen selvfølgelig, og de fleste av dem på herresiden ute I den store verden. Mm. Mange norske jenter jo hjemme, spesielt Vipers.
Mm.
Men det virker som noe av dere gleder seg mest til hele året, det å samles på landslaget.
Mm.
Du hører som du hadde akkurat hadde det på samme måten, Caroline.
Caroline, ja, men det liksom når du kommer til mesterskap, så blir det etter hvert, det blir jo familie, på en måte. Du vet jo hvem som skal ha melk I kaffen, og hvem som sure når de sultne, og du deler jo dobbeltrom I 4 uker I strekk med noen. Så det jo viktig å gjøre hyggelige ting også når man på tur, så man har jo adventskalender og julesamling adventstund eller på kvelden I hver dag, for å prøve å skape litt julestemning, og det noe man setter veldig stor pris på, at man prøver å gjøre det litt julete på tur. Så det jo også innmellom at lederteamet enten lager til en taco-kveld, for det ofte når du spiser borte, så får du veldig mye lik mat, og det å kunne gjøre noe som litt hjemmekoselig innmellom, det settes pris på av spillegruppa.
Japans taco med litt sill og råfisk, ja det. Marit, litt om dagens jobb. Nå skal vi inn I et alldeles nydelig håndballår. Det VM for kvinner nå. Så venter en på hjemmebane for gutta. Så skal vi, enten så sier vi at vi kvalifiserer oss til OL. Da må vi vinne noen mesterskap nå. Eller så skal vi ha 2 OL-kvalifiseringer, får vi håpe. Mars og I april. Så håper vi på at vi får med oss 2 lag til OL for aller, aller første gang. Gutta var med sist gang de var med, det var i 1972, da var ikke jentene med. Jentene har vært med de siste gangene. Og så skal vi ha EM på hjemmebane for jentene. Rollen din oppi det her?
Jeg tror jeg må søke permisjon og bare bli på håndball igjen. Nei, det jo fantastisk, og jeg må si at jeg imponert over norsk håndballs utvikling, både i organisasjon og i trøkket. Det et enormt trøkk og ambisjoner om både arrangement og det å være helt i verdenseliten, eller verdenstoppen, så å lære til organisasjonen og håndballfamilien for det. Og jeg kjenner jo veldig sterk tilhørighet til den familien, enda så sagt. Men rollen min nå jo som sommeridrettssjef i Olympiatoppen, og en Olympiatopp-coach-rolle som betyr en primærkontakt inn imot håndballkvinner, fotballkvinner og sandvolleyballmenn, hvor det en sparring for trenerne i forhold til helhetlig sportslig utvikling. Så det å tilrettelegge for forberedelsene til OL, og det har jo pågått i en sånn fireårssyklus fra siste OL. Så med en storsamling 18. november, dagen før håndballjentene reiser til VM, så det 240 utøvere og trenere og ledere som samles til en dag for å rette blikket mot hvordan de er best forberedt til Tokyo. Og det jo et av mine ansvarsområder. Så det da nå tilrettelegging av pre-camp for OL, og det har vi holdt på med sammen med Svenske Olympiske Komiteen i en 4-5 år vi har jobbet med det, og så det veldig fokus på hvordan greier vi å få forberede oss godt, både til Paralympic og OL. Og jeg har jo drømt lenge om å ha fått med herrelag til OL, og har invitert både når Gunnar Petersen var trener, og Robert Hedin var trener, og ikke minst nå at de er med i Olympiatopp-familie og systemet i forhold til det å lære på tvers av idrettene. Og det har stadig utviklet seg positivt, så det guttene er ferdig med å gjøre nå er jo veldig spennende. Og det all mulig grunn til å tro at begge lagene skal kunne kvalifisere seg. Men nåløyet trangt, og det jævt å delta i OL.
Ja, og det ikke bare meldt seg på.
Nei, det det ikke. Men og kvalifiserer vi oss det, så vi jo også medaljekandidat. Sånn styrken til Norge.
Men det ingen tvil om at kompetansen på trening, detaljer, forberedelser, der ligger Norge veldig langt fremme i forhold til mange av de andre konkurrentene vi møter. Vi er en liten nasjon, men vi er veldig gode på mye av dette her.
Og litt av styrken, det er jo Olympiatoppen er jo et kompetansesenter som idretten skal bruke. Det jo ikke noen grunn til at Olympiatoppen skal eksistere hvis ikke det skal gagne utøverne. Og der det stadig god utvikling av tverrfaglige prosesser, sånn at når herrelandslaget og samling, så kan det jo være ressurspersoner fra ernæringsavdelingen, fra psykologisk avdeling, og helseavdelingen i og for seg, fordi at nå jobber jo sjefslegen i OL og med herrelandslaget, så det tverrfaglige arbeid, hvordan skal helheten rundt utøveren være best mulig. Når håndballjentene reiser til VM, så det en fysisk trener med fra Olympiatoppen, det en mediehåndtering, presseattaché med fra Olympiatoppen, det psykologer med, og så det forberedt sammen med helseteamet ernæringsmessig, sånn at det jo ingen grunn til å tro at en trener som skal ha fullt ansvar for teknisk-taktisk forberedelse både på individnivå og laget, kan holde på med alle andre fagområdene. Det blir for omfattende, og det blir ikke godt nok.
Men kan vi ikke legge den død med en gang, Marit? For det veldig mange som reagerer på veldig mye av Norge. Vi hadde fotballlandslag for en del år siden med Per-Mathias Høgmo, og mente at det var for mange støtteapparatet. Men for at du skal ta den siste de marginene til å ta medalje eller vinne, så støtteapparatet ekstremt viktig for at du skal lykkes til slutt.
Ja, vi kaller det lederteamet, for at hver og en som ikke spiller det på banen, har et lederansvar i både faglig og inn i et teamarbeid, og i Sven Tore Jakobsens tid så startet det der veldig positivt utvikling. Jeg tror i VM på hjemmebane i 93 så hadde han med 10 stykker i lederteamet sitt. Så det der har utviklet seg godt i håndball gjennom mange år.
Hvor mye betyr det for en håndballspiller på landslaget, Karin? Du vet at du drar inn et mesterskap, og så vet du at de du har med deg, det de beste folk i klassen.
Nei, det betyr mye det. Jeg tror jo det har vært en av suksesskriteriene til Norge, blant annet at vi har et veldig solid videoteam som filmer, analyserer, gjør alt for oss klart til kamp, og hvis jeg som spiller har vært usikker på mine prestasjoner, så kan jeg få en god klippmappe, så jeg kan se at jeg kan faktisk noe, eller hvis jeg skal se på, nå skal jeg spille mot Niagu, hva favorittbevegelsen hennes i hvordan hun får ballen fra høyre og venstre, så kan jeg gå inn til videoteam og få de klippene, så det klart at det en styrke Norge har som ikke de andre nasjonene har tilgang til. Og så det det at når du såpass lenge borte som du og vi har med tre ekstra spillere, som man ikke vet skal spille enda eller ikke, at man har med en fysisk trener fra Olympiatoppen, slik at man føler at man får trent godt og ikke må finne på all trening selv hele tiden, at man føler seg inkludert da.
Marit, jeg leste opp den menyen her som skjer I håndballen det neste året. Hva det du gleder deg mest til av det her? Det var mye, det mye fine høydepunkter.
Det jo
ikke så, si alt da.
Nei, men det jo så fint at hvis vi som har trent oss til å være til stede I nuet, vi nyter nuet.
Da skjønner
jeg hva
som kommer.
Ja, og det er jo mye spenning I alt. Så den første spenningen jo VM her nå I forhold til hvordan får de satt laget og hvordan tar de seg fram I mesterskapet. Og hvor lenge henger vi med, og når kommer vi hjem, skal du si. Men, så det, men jeg har jo begynt å bestille flybilletter til Trondheim, så jeg klar liksom til å få med kampene med guttene oppi der, og likens til Stockholm I finalehelgen der. Og datoen for OL-kvalifisering I kalenderen, så det betyr jo at både I rollen min I Olympiatoppen og I X-rolle, så kommer jo det året her til å inneholde mye håndball, I tillegg til at jeg skal sørge for å ivareta de kollegaene mine og de andre idrettene, sånn at vi godt rustet til Tokyo.
Ja, vi gleder oss til det år vi går inn I, det det ingen tvil om. CV-en din fortalte om alt du har oppnådd. Har du noen gang vært fristet av et comeback, og har du fått noe tilbud etter at du liksom la opp som landslagssjef?
Ja, like etterpå så fikk jeg flere forespørsler, både sånn klubbherrer og andre nasjoner, men det var aldri aktuelt, for den jobben jeg ble invitert til I Olympiatoppen var veldig spennende, I tillegg til at det helt fremmed for meg å skulle stå på og synge en annen nasjonalsang og spille mot Norge. Og en av grunnene var jo egentlig å trappe litt ned reiseaktiviteten, så jeg har gjort comeback. Men det på jenter født I 2010 på Kjelsås, der jeg bonusfestemor, og der 56 jenter på den spondlista våre snø.
Nå ble du glad om å prate om det.
Ja, det så artig.
Ja.
Det veldig artig.
Karo, kunne Marit ha gått inn på et høyt nivå en dag I dag, siden hun har vært borte noen år? Hun har dette i ryggmargen.
Hun har jo kompetansen, det det ingen som helst tvil om, så det vel som å sykle det der. Så det jo det man har lyst eller ikke, men klart, hvis hun hadde hatt lyst, så tipper jeg at det ganske mange som hadde valgt å få henne med den historien hun har.
I tillegg til alle triumfene på banen, Marit, som spiller og trener, har det blitt mange andre utmerkelser og priser. Jeg nevner raskt og ikke I prioritet rekkefølge. Ridder av første klasse Sankt Olavsorden, det var som rollemodell. Fredrikkeprisen for ditt lederskap. Olavsstatuetten. Jeg har gåset allerede. Årets navn I VG. Årets trønder. Jeg trodde det var bare musikere hun fikk. Årets navn I trøndelag. IOC har hedret deg for mangeårig innsats som idrettsleder. Du har blitt årets leder, årets trener på idrettsgallaen hele 4 ganger. Panprisen, ukeavisens ledelse, lederpris, godt lederskap, kunsten å lede av HR Norge, årets Per Gynt, Pilarguruprisen. Du kan bli stum og mindre, Karo.
Ja, man blir jo blåst av banen med alle disse fantastiske
mennesker. Men det Marit har så mye om mange andre her?
Nei, Marit Marit. Marit er unik. Hun har en evne til å bry seg. Jeg tror kanskje det den største evnen hun har. At selv om hun ønsket at jeg skulle lykkes som håndballspiller, så tror jeg det viktigste for henne var at jeg hadde det bra som menneske. Og har du det, så tror jeg du kommer til å prestere mye bedre. Så Marit en meget varm menneske som fortsatt bryr seg. Og Marit jeg god venn på Snap, så jeg synes det veldig moro å se hva Marit bedriver med å få snappet fra hennes trenerhverdag og ønske om en god søndag og sånne type ting.
Men Marit, det her varme hørte jeg når Karo sier dette her, men de må jo, når du hører den lista, når du leser opp, hva du mest stolt av?
Det jo igjen her at alle de priserne der jo et resultat av det jeg har fått lov til å jobbe med laget på. Det jo lagets resultat som gjør at jeg har fått de priserne der, så og noen av de priserne her spredt litt, for det at jeg synes det ikke noen grunn til at de skal stå på en hylle hjemme. Og da så det der jo priser for at jeg har fått lov til å være I spissen på det og har lyktes også med et lederskap så den takker jeg jo ja og kjenner meg bære for det og samtidig så vet jeg at jeg har ikke hatt sjans hvis ikke jeg har fått med meg de jentene og de andre på en del ting som de ikke har vært med på før som de måtte prøve ut og vi prøvde å feile og noen ganger gikk det bra og noen ganger gikk det skikkelig skitt sant? Så Så, men det jo veldig hyggelig at håndballen blir lagt merke til I en del andre sammenhenger, for det jo mange andre ledere som får tilsvarende priser. Så det med på liksom å øke statusen til idretten, så det synes jeg flott.
Ja, det helt fantastisk, det det I hvert fall ingen tvil om. Du, jeg må bare si, nå skal jeg avslutte her, Marit, for du har holdt på lenge. Det har vært veldig hyggelig å ha deg. Hvis ikke du har mer på hjertet og Karo mer på hjertet, så skal vi sagt med sikkert runde. Har dere noe mer, damer?
Nei, jeg lurer på om det var du som klippte tannbørsten min I VM I 2008. Nei, EM I 2008.
Nå kommer det!
Da kan du fortsette å lure på det, for at om jeg har visst det, eller om jeg har gjort det, så det ingen som kommer til å få høre svaret på den historien der.
I hvert fall ikke dag!
Nei, og det mange sånne ulike spøker som har vært gjort gjennom årene. Oi, så det ligger da noen skjulte opplevelser I det indre leirrivet som ikke sikkert at det kommer ut på dere kastet her, nei.
Karo, en ting, hva var det for noe?
Nei, jeg jo veldig opptatt av å puste tennene mine før kamp. Det var jo den viktigste kampforberedelsen jeg gjorde. Det var jo
mer enn oppvarming?
Ja, det viktig å puste tennene før jeg skulle varme opp. Og så var det noen som hadde vært på rommet mitt og klippet av busten på tannbørsten min.
Var det flere på? Var du og Kristine?
Ja, meg og Kristine. Ja, så det noen som har vært inne på rommet til Kristine og meg.
Klippet
helt ned til kanten. Og jeg har fortsatt ikke fått svaret, men det var noen som
mente at... Hvilket mesterskap var det?
Det var VM I Makedonia. Nei, EM I Makedonia.
EM I siste mesterskapet mitt.
Ja. Og det var den dårligste landskampen du spilte, for du ble satt helt ut?
Nei, det gikk bra. Men jeg lurer fortsatt på hvem det var.
Du har enda ikke fått vite det.
Nei, vi får stadig spørsmål om det og ditt valg. Ellers så det jo mer sånn, når vi på en sånn podcast, det jo å ønske alle lyttere sånn god glede med mesterskapene som kommer, da. Og så heie, for det hjelper å bli heia på.
Ja, og så det moro å engasjere seg, for disse jentene veldig populære, store seertall, og det jo den adventstida, har jentene fått en utrolig posisjon siden, ja, det jo nesten fra 86 til nå, over 30 år.
Takk for at du fikk komme.
Tusen takk, Marie, for at du tok deg tiden. Takk til deg også, Karo. Så ønsker vi Toril, sammen med håndballjentene og sitt team, lykke til I VM. Takk for oss. Snart tilbake med ny podcast foran guttas EM på hjemmebane.